vešti piloti od perja, u lake mašine su sjeli, a onda nad pločnikom bijelim top zgrića prepolovi dan. I lete, i lete, i mašu te marame bijele od snijega, na zelenoj padini brijega gutanjem okite grad. I gledam, gledam ih kako, kako mi mašu. Najljepše ruže nad mojim gradom. Nema tih stanovnika u slovima općinskih knjiga, oni su samo draga slika za jedan sunčani stan. I gledam ih kako mi mašu, dok lako nad kućama kruže, baš ko da su pobjegle ruže s cvjetnoga trga nad grad. I gledam, gledam ih kako, kako mi mašu. Ko ruže, najljepše ruže nad mojim gradom. Ko ruže, najljepše ruže nad mojim gradom.
Srdačan pozdrav, poštovani slušatelji Radio Marije, sve vas skupa pozdravljam u još jednoj emisiji Znanjem do spoznaja. Moje ime je Petar Bilobrk, urednik sam i voditelj emisije, a gost naše današnje emisije je profesor doktor znanosti Tomislav Krznar, predstojnik katedre za filozofiju i sociologiju i pročelnik odsjeka za odgojiteljski studij Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Profesore Krznar, dobro nam došli u studio Radio Marije.
Hvala vam lijepa, počašćen sam pozivom.
Evo, ja ću u nekoliko rečenica pokušati naše slušatelje upoznati s vama, pa ću između ostaloga istaknuti da ste diplomirali filozofiju i religijsku kulturu na Filozofskom fakultetu Družbe Isusove, danas Fakultet filozofije i religijskih znanosti, još 2004. godine. Studirali ste lovstvo i zaštitu prirode na Veleučilištu u Karlovcu, alternativni obrazovni program Mirovni studiji pri Centru za mirovne studije u Zagrebu. Doktorirali ste iz područja filozofije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, a na Učiteljskom fakultetu ste predstojnik katedre za filozofiju i sociologiju, docent, izvanredni profesor, redoviti profesor i predajete kolegije iz područja filozofije odgoja. Područja profesionalnih interesa su filozofija odgoja, bioetika, etika, zaštita okoliša i niz drugih predmeta vašeg interesa. I još ćemo istaknuti ono važno, da ste obnašali i dužnost predsjednika Hrvatskog filozofskog društva u mandatu od 2017. do 2019. Bili ste član Znanstvenog vijeća Centra izvrsnosti za integrativnu bioetiku i urednik časopisa Filozofska istraživanja, ali isto tako ste i dobitnik posebnog priznanja dekana Učiteljskog fakulteta i dekanove nagrade. Evo, nakon svega ovoga, profesore Krznar, još samo da istaknem da je tema naše današnje emisije susretišta bioetike i obrazovanja. Temu sam dao po naslovu vaše knjige Bioetički horizonti susretišta bioetike i obrazovanja.
Hvala vam lijepa, zbilja lijepo gostovati ovdje kod vas na Radio Mariji. Moram iz razloga pristojnosti reći da nisam urednik spomenutih časopisa, nego samo član uredništva.
Član uredništva.
A zahvaljujem i na tome što ste podnaslo moje knjižice uzeli kao temu današnjeg razgovora. To je Lijepo, hvala vam.
Hvala vama i odmah ćemo preći na pitanja, odnosno na naš razgovor. U prvom poglavlju upravo spomenute knjige Bioetički horizonti, susretišta bioetike i obrazovanja. Jedan od naslova prvog poglavlja u kojem se govori o obrazovanju je o moći i nemoći obrazovanja. I upravo u tom poglavlju javlja se i pitanje čemu još uvijek obrazovanje. Mi ovdje stavljamo naglasak na visoko obrazovanje, razlog tomu je to da su upravo mladi ljudi, oni koji su sada pred maturom, pred izazovima državne mature i upisa na fakultete. Stoga, možete li nam ukratko reći, kako i sam naslov sugerira, o samom obrazovanju? Mladi ljudi zapravo se odlučuju upisati fakultete, sudjelovati u tom visokom obrazovanju, a gubimo onaj dio kada se upisuju mladi ljudi u strukovne škole, ali mi ćemo se zadržati na visokom.
Hvala vam lijepa, evo da se poigramo sa ovim podnaslovom o moći i nemoći obrazovanja. Mogli bi kazati ovako, ono što obrazovanje mora moći ili što ne smije nemoći. Vi ste spomenuli dva vrlo složena koncepta, to je konzumerističko i elitističko društvo. Ja bih se samo htio osvrnuti na to, jer doista to u najvećoj mjeri pogađa mlade ljude, bez obzira upisivali se oni na akademske ustanove ili ne. Dakle, ja nisam baš posve siguran da mi definitivno živimo u konzumerističkom društvu, međutim nisam siguran da živimo u elitističkom, možda radije bolje reći da živimo u pseudo-egalitarističkom društvu. Društvo koje izvana teži jednakostima, jednakopravnosti, uključivosti, a zapravo u mnogu čemu su situacije u realnim životnim situacijama drugačije. Drugo, ovdje je problem zapravo kako ćemo definirati obrazovanje i kako ćemo definirati konstrukciju službe. Mora li obrazovanje nečemu služiti ili je ono nešto više? Dakle, nešto kao mehanizam izgradnje pojedinca, nešto kao priprema za realan život u svim aspektima, i profesionalnom i privatnom. To se doista u najvećoj mjeri referira na mlade ljude koji sada razmišljaju o tome bili htjeli studirati, što bi htjeli studirati i kako će to izazove u njihovom životu donijeti. Ja ću iskoristiti priliku da im pošaljem poruku, kažem doista, studirajte. Treća stvar je onaj koncept koji ste spomenuli, visoko obrazovanje. Dakle, to je ono obrazovanje, to su neki stari termini, visoko ili akademsko, koji su zapravo i u diskursu akademske zajednice izgubljeni, osobito u diskursu svakodnevnog govora. Ono što ja mislim, zašto je to obrazovanje visoko, zato što u najvećoj mjeri, što je njegova visoka važnost, da pokaže put mladim ljudima. Dakle, ne samo steći struku ili nekakvo životno postupanje, nego izgraditi se kao čovjek, kao individua koja će postupati u društvu ispravno. Ja bih rekao da to znači ovdje visoko, biti ispravan.
Upravo kad govorimo o tom visokom obrazovanju, stavit ćemo ga u navodne znakove onda, koja je zapravo uz ovu ulogu u društvu koju ono ima, koja je tu svrha učitelja, odnosno odgojitelja, profesora, visokoakademskih obrazovanih ljudi, dakle od doktora znanosti, docenata i sve, kako to ide u nastavnom zvanju?
To je jako teško pitanje. Teško je definirati ulogu tako velikog broja aktera u tako suženom zahtjevu. Međutim, uloga je svih nas koji smo u sustavu obrazovanja da zapravo neprestance učimo. Samo se iz konstrukcije trajnog učenja može roditi želja za poučavanjem. A želja za poučavanjem isto je i u nas koji poučavamo i u onih koje poučavamo, zapravo rođena iz korijena znatiželje. Tek u trenutku kad u ljudima probudimo želju da znaju, da se trude oko toga da znaju, onda naš posao ima svrhu. I onda mi možemo reći da smo nešto učinili. Kao referenca na ovo što ste vi rekli, a to je pitanje učiteljske i odgojiteljske profesije, to su temeljne, doista fundamentalne profesije. Dakle, u pogledu društvenog događanja ništa nije dublje, a ja bih rekao i važnije od njih. Dakle, sva djeca idu u školu, to je zakonska obaveza. Sad su tendencije da sve veći broj djece ide u vrtiće. To je nešto kako pripremamo zrelost djeteta od najranijih dana.
I koje su onda mogućnosti obrazovanja za mladog čovjeka? Odnosno, možemo li to promatrati da društvo bez obrazovanja danas zapravo i ne postoji?
Možemo, ali možemo reći da zapravo ni u jednom trenutku ljudske povijesti nije, osobito ove pisanog dijela povijesti, nije postojalo bez obrazovanja, niti može postojati. Kad pitate koje su mogućnosti obrazovanja, onda je zapravo možemo referirati na naslov vaše emisije, a to je stjecanje sve što šireg spektra spoznaja i što šireg spektra vještina i znanja koje su potrebne da bi se čovjek doista, mladi čovjek, da bi se orijentirao u životu. Dakle, imali smo ovaj neki kognitivni dio, imali smo neki socijalni dio, a sad imamo i ovaj jedan, prigoda je reći, i moralni dio. Dakle, da se postupa kao zrelo ljudsko biće u društvu.
Dobro. A uz sve to skupa dolaze i nekakve zadaće samoga obrazovanja. Jer ako neko ide dalje u školu i obrazuje se, dakle i samo obrazovanje, samim tim imate zadaće pripremanja mladih ljudi na život.
Da, zadaća obrazovanja je više ono konstruiranje profesionalnih okvira. Dakle, kad je akademsko obrazovanje, referiramo na učiteljsku i odgojiteljsku profesiju, dakle treba izgrađivati konkretne društvene profesije, konkretne društvene sektore koji doista imaju određenu ulogu. Međutim, te sektore i te profesije uvijek čine pojedinci. Oni nisu amorfna masa koji postupaju po ovom ili onom određenju, nego doista djeluju. Zato ja mislim da je zadaća obrazovanja izgraditi djelujućeg i kritičkog pojedinca u društvu, koji razumije se, ima razumijevanja i za ostale aktere tog tipa.
I ispunjavali se te zadaće ispravno? Stvaramo li mi danas u društvu zrelu osobu koja je spremna kritički razmišljati i promišljati?
Sad ste postavili vjerojatno najteže pitanje do sada, nadam se da će ostala biti jednostavnija. Po mojem nastavničkom iskustvu da. Veliki broj ljudi, veliki udio je zainteresiran da doista naraste. Ja ne bi to tako striktno gledao. Nije u pitanju to kako će ti mladi ljudi izići iz fakulteta konkretno, nego u pitanju to što ćemo im mi dati. I koliko ćemo mi biti pripravni na izazove svega onoga što im moramo dati.
Uz sve to davanje i primanje i mladi ljudi isto tako kada odlaze na svoje obrazovne institucije i daju i svoje vrijeme i svoj trud i marljivi su i uče rade, ali isto tako i u suvremenom svijetu mnogo društvenih čimbenika se susreće s nekakvim izazovima. Samim tim ni obrazovni sustav i obrazovanje nije iznimka u cijelome društvu. Kako je danas suvremeno obrazovanje u današnje vrijeme? Razlikuje se bitno od onoga što smo recimo prije 15-20 godina?
Definitivno se razlikuje u mnogim aspektima, u mnogim aspektima ostaje isto. Obrazovanje je uvijek susret osoba. Dakle, ne naglašavamo svrhovitost ili instrumentalnost, nego događanje rasta, još jedan put. Činjenica je da danas mi živimo u obilju podataka koje se u različite načine ulijevaju u našu svijest. I činjenica je da to izaziva probleme na niz razina. Drugo, mi smo nažalost iskusili pandemiju i u obrazovanju. I to nas je evo, dvije akademske godine zatvorilo uz računala i tu smo izgubili kapacitete i mogućnosti komuniciranja. Sad bismo mogli još nekoliko problema obrazovanja, kako ga ja vidim u cjelini, primjerice nedostatak kritičnosti. Sve češće se događa da akceptiramo sadržaje bez da ih provjeravamo. Što radi obilja sadržaja, a što radi naše nedostatne izgrađenosti da se time nosimo. Možemo iskoristiti priliku i spomenuti umjetnu inteligenciju u obrazovanju. To je sve češći problem, osobito na razini obavljanja studentskih zadataka. Mogli bismo onda recimo govoriti o tome na koji način je budućnost određena, koji način obrazovanje i budućnost korespondiraju. Sve češće se kod mladih ljudi događa besperspektivnost. Sve češće mi obrazujemo ljude za one, čak i profesije koje u društvu nemaju mjesto. Ja doista imam privilegiju da radim na ustanovi i da djelujem u onim područjima koja su društvu potrebna. Ali i to nije sasvim bez kraja. I ono što bi moj problem bio da nemamo dovoljno vremena da mehanizme poučavanja i učenja ostvarimo onako kako bi bilo dobro.
Spomenuli ste ovu umjetnu inteligenciju koja je sve prisutna i postoje, čitamo po medijima, i razno razne bojazni da će studenti to zlorabiti, pisati seminarske radove na taj način, pa čak i one malo ozbiljnije radove. Međutim, ako mogu biti toliko slobodan i izreći nekakav svoj stav ili sud, naravno ne tražim od vas da ga vi kritizirate, ali možete reći svoj stav i svoj sud o tome. Ja mislim da ta umjetna inteligencija je zapravo dobro došla, a da je problem će biti u pojedincu, predavaču, nastavniku koji neće znati prepoznati možda da se student koristi o tom tehnologijom, tom mogućnošću zapravo.
Možda imate pravo. Ja jesam malo ovako kritički raspoložen prema umjetnoj inteligenciji i osobito njenoj ulozi u obrazovanju. Mnogi teoretičari ideja kazuju da se ne moramo toga bojati nego načinom upravljanja njome. Ja za ovu priliku ne bi išao tako daleko, ali zašto se ne bojim njene uloge u obrazovanju, osobito kad je u pitanju filozofija je pitanje uma i razumijevanja, a ono se uvijek događa u diskursu, u komunikaciji. Dakle, ništa umjetna inteligencija nama ne može reći na način da nam omogući da nešto lakše razumijemo. To je ljudski put. To je put susreta sa drugim čovjekom i trnovit put doista obrazovanja. Tako da s te strane ja čak i nisam pretjerano zabrinut za činjenicu da moji studenti i studentice dolaze sa seminarskim radovima koje je napisala umjetna inteligencija, jer ću ih ja po prirodi svog posla prije ili kasnije pitati recite mi.
Upravo to.
Sada nisam siguran da će im u tom trenutku umjetna inteligencija moći šaptati.
Ili kako ste to mislili?
Da, molim vas ponovite, dajte mi analizirajte rečenicu, ali činjenica je da mi i danas koristimo usluge, ako tako smijemo reći, velikog broja vrlo sofisticiranih tehnologija i da smo, budimo realni, budimo iskreni prema sebi, ovisni o njima. I o tome trebamo reflektirati i to je, vratimo se natrag, i ona kritičnost koja je pozicionirana u najdublje dijelove obrazovanja.
Pa ja mislim, evo već kad razgovaramo o toj umjetnoj inteligenciji, ja pretpostavljam da je zapravo i u vrijeme kada je obični kalkulator postao dostupan širokoj masi, da su ljudi mislili da će ljudi prestati zbrajati u glavi, množiti i dijeliti, pa se opet to nije dogodilo.
Da, kad smo mi išli u školu, još uvijek su nas tjerali da učimo, kako se to nekad govorilo, pješke računati, iako su već postojali kalkulatori. Možda smo ipak malo napredovali, pa više nećemo ljude ni na šta tjerati, nego i poticati. Upravo u izgradnji kritičke svijesti i u pogledu, ovako zrelom pogledu na život, koji će kazati da ne može čovjek ovisiti o stroju.
Evo, i spomenuli ste i u radu sa studentima i svaki čovjek zapravo da mora i kritički i prosuđivati o nekim stvarima, tako i svakako nije ni obrazovni sustav da nije podložan kritici. Naravno, ne kritizerstvu, nego kritici, to ističem posebno. I intencija bi bila isto tako da vi kao sveučilišni profesor, koji imate sigurno bolji uvid u sam obrazovni sustav, možete nam reći koji su to problemi koji se mogu pronaći u našem obrazovnom sustavu. Naravno, nećemo ići one političke teme i pitanja, nego gdje se nailazi na probleme, sigurno i profesori nailaze na probleme u primjeni određenih pravila i tako dalje, ali isto tako i sami studenti.
Ovo je zapravo vrlo kompleksno pitanje koje bi trebalo razložiti na nekoliko dijelova. Prvo kažemo ovako uvodno da je obrazovni sustav vjerojatno najveći sustav u društvu, jer on zahvaća doista sve od predškolskih ustanova do akademije, dakle do ustanove HAZU. Drugo, logično je da bilo koji sustav cjeline boluje od onih boljki koje boluje cjelina. Mi znamo, recimo, primjerice, demografski problemi koji se događaju na razini zemlje reflektiraju se i na pitanje sustava, primjerice, u nedostatku znanstvenog podmlatka. Znanstveni i obrazovni sustav nije neko područje društvenog događanja koji će omogućiti probitak ili čak neku kratkoročnu društvenu sigurnost. Treba dugo ulagati u sebe. Mi koji smo i mladi ljudi koji će krenuti putem znanosti znaju da je to razdoblje života otprilike od 25. negdje do početka 40. i dakle možemo reći najljepše razdoblje života upravo posvećeno učenju i unutrašnjem obrazovanju. Ja bi se zadržao na onom dijelu obrazovnog sustava, dakle to je akademsko obrazovanje i znanost, i istaknuo bi dvije stvari koje su mi bliske. To je nedostatak sigurnosti. Nije moguće oblikovati znanstvena istraživanja od danas do sutra, nego je opet potrebno vrijeme, kao što smo rekli ranije, a potrebno su i financije. dakle sloboda znanstvenog stvaralaštva vezana uz ta dva parametra neposredno. A ovo što se tiče nekih drugih dijelova sustava, barem koliko ja pamtim, ili koliko sam u obrazovanju, što svojem osobnom, što profesionalnom, recimo nešto oko četvrt stoljeća, prečesto se govori o reformama i krizama. Kao da nismo spremni suočiti sa realnom situacijom i kazati sve što je dobro oko nas i u nama, nego kao da zazivamo promjenu. Imate i na razini osnovnog školstva nekoliko paralelnih reformi koje traju. Pa onda ljudi, eto, komično se zna reći da se ne treba bojati reforme, jer oni onako neće uspjeti. Ali što će biti onda s nama ako ni jedna reforma ne uspije? Zato bi ja rekao, zaključno na ovo vrlo složeno pitanje, da je još jedan put, da je naglasak osobito akademskog obrazovanja naglasak na oblikovanju kritičke individue koja nastupa u društvu na svim razinama.
Tako, dakle, trebalo bi još više i više angažirati ljude da i poticati ih na tu kritičku svijest zapravo. Ali svemu tome skupa i tim nekakvim negativnim procesima i tome da su ljudi postali malo indiferentni na sve te, na sva ta događanja, pa i ona, i na ona lijepa događanja unutar samog obrazovnog sustava, ali i ona malo lijepa, nažalost moram reći na mediju da su i mediji tome jako, jako pridonijeli sa nekakvim senzacionalističkim pristupima, traženja gdje je ko, na koji način kao čovjek, kao dekan, kao profesor pao, a manje se stavlja naglasak da je netko posebno uspio. Ne znam, ja sam sad ovdje dobio od vas vaše tri autorske knjige, ne znam koliko je medija prenijelo informaciju da je svojevremeno profesor Tomislav Krznar objavio knjigu koja je jako važna i poučna za ne samo mlade, za studente, nego za svakog čovjeka.
Hvala vam, evo sad sam dobio priliku da o tome nešto kažem, pa neću biti nezahvalan i neću gledati nepotrebno u prošlost. Hvala vam. Spomenuli ste jednu zapravo oporu konstrukcija, to je medijski senzacionalizam, to je točno. Mediji su uvijek povezani sa komercijalnim interesom. A u komercijalnom interesu ipak se radije gleda na ono loše, a ne dobro. Obrazovanje je uvijek cjelina, a one loše stvari su ipak partikule. Ja još jedan put imam sreću raditi na ustanovi koja doista pulsira. Mi smo raznorodna, interdisciplinarna, multidisciplinarna, čak i multiperspektivna ustanova i imamo priliku učiti jedni od drugih. Tako da ja ne bi u toj stvari bio pesimističan, nego bi ipak stavio naglasak na angažman. Mogu li ja djelovati? Nakon toga odgovorim si želim li ja djelovati i kako ću. Pa onda, recimo, ako govorimo o problematici sustava i ako to povežemo sa ulogom medija u društvu i sve većom boljom količinom, sve većom i sve opasnijom količinom podataka, pa opet je djelovanje točka gdje se to sve sabire, moje osobno djelovanje. Nije zapravo čak niti važno i zna li netko o tome nešto ili ne. Važno je da se činilo, jer rezultat svakog obrazovanja je u najvećoj mjeri ono što ostane u nama. I ono o čemu možda čak u tom trenutku i nismo svjesni i ne reflektiramo, ali u jednom trenutku se pokaže. Mislim da je to ipak razlog za radost.
Evo, s radošću ćemo završiti prvi dio emisije pa ćemo poslušati jednu pjesmu.
Tu ćeš naći uvijek to srce koje puca za te, ruku da te prati, majku da te shvati, znat ćeš sve što treba znati. Znat ćeš kako boli plać kada tvoja zemlja pati, ali za svega sigurno ćeš znati što ti znači ovaj kraj. To je tvoja zemlja, tu sagradi dom, tu je stari temelj, tu na kršu tvoj. Dali su nju, a
ćeš bogatko i mi. Kralj što ne zna što je kruna, a na svojoj grudi koji ovi ljudi, bit ćeš velik koji mi. Sagradi dom, tu je stari temelj, tu na kršu tvom, tuđin i oluje, kidali su nju, tam još uvijek tu je sve.
Poštovani slušatelji, evo nakon ove lipe pjesme našeg dragog Vice Vukova, mi nastavljamo dalje s emisijom Znanjem do spoznaja. Na temu susretišta bioetike i obrazovanja naš današnji gost je profesor dr. Znanosti Tomislav Krznar, predstavnik katedre za filozofiju i sociologiju i pročelnik odsjeka za odgojiteljski studij Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Profesore Krznar, evo mi smo započeli i pričali u prvom dijelu naše emisije o obrazovanju, spominjali smo mi tu i kritičko mišljenje i svega svašta nešto, ali sad mi se nameće pitanje u nastavku našeg programa, s obzirom na to da ste vi po vokaciji i filozof, pa ćemo se morati dotaknuti nekih filozofskih, a možda i bioetičkih pitanja. Vjerujem da će biti dovoljno prostora i za to. Obrazovanjem stječemo određene kompetencije koje nam služe ne samo za u našem intelektualnom napredovanju, nego bi nam trebali služiti za naš svakidašnji život i trebali bismo ih znati primijeniti u svakodnevnom životu, ali i u onim mogućnostima koje nam se ostvaruju tijekom radnog odnosa. I s obzirom na to da ste vi i filozof, možete li nam reći kakav odnos je između, odnosno kako filozofija gleda na život, je možda bolje reći nego odnos filozofije i života, jer to ne možemo, mislim, čak baš nešto pretjerano ni mjeriti.
Hvala vam. Vi ste danas odlučili postavljati preteška pitanja, nisam siguran da imam dobre odgovore.
Takvog gosta imam.
Hvala vam, nisam siguran da imam dobre odgovore, ali eto recimo barem tri sloja za početak o odnosu filozofije i života. Naime, negdje davno u Grčkoj zapravo filozofija je počela propitujući fenomen života, fizisa, postojanje života, izvorišta, svih oblika postojanja. Drugo, mogli bismo kazati da postoji život kao bios, dakle ono živo, ono što se rađa i prirađa. A treće, mogli bismo kazati da postoji život pojedinca koji se događa u različitim konstrukcijama, dakle počevši od neposrednih životnih zajednica kao što je obitelj, preko društva, država, a danas i naddržavnih tvorbi. Ovo pitanje bi ja reducirao osobito iz kuta odnosa filozofije prema životu na problematiku političkog života, dakle obrazovanja kao pripremanja čovjeka za aktivno građanstvo, za postupanje u javnoj sferi, za preuzimanje svih oblika društvenih zadaća, od glasovanja, kandidiranja sebe na izborima, od rada u nevladinim udrugama, dakle, ostavili smo cijeli onaj korpus obrazovanja za profesionalno i stručno i okrenuli se obrazovanju za ono osobno, ali u zajednici. Ja mislim da je tu filozofija od najveće važnosti, budući da ovakvu filozofiju kako je mi poznamo u proteklih 2500 godina ili malo više na zapadu, uvijek je u svom srcu imala čovjeka i njegovo multidimenzionalno događanje. Dakle, kao odgovor na pitanje o odnosu filozofije i života, osobito u ovoj političkoj sferi, a znamo da je čovjek i društveno i političko biće, a neki filozofi su u povijesti tvrdili da je upravo i po tome čovjek. Pa onda recimo pripremanje za aktivno građanstvo i tu se vežemo na one konstrukcije koje smo spominjali ranije, a to su kritičko mišljenje, razabiranje sadržaja iz mnoštvenosti i ostalo.
U pripremi emisije spominjali ste mi život kao život zajednice, društva, države, naddržavnih tvorbi i svega toga skupa. Sve to možemo staviti onda u ovaj zajednički nazivnik društvenog i političkog pogleda na život.
Mislim da možemo. Premda je to zapravo vrlo nezahvalno, jer je toliko, to je toliko široki sklop različitih sadržaja da samo stavljanje mnogo čega na istu razinu je problematično. Ali mislim da je dobro govoriti o filozofiji kao onom tipu intelektualnog događanja koje profilira čovjeka, a vratimo se na početak, mladog čovjeka i za to taj aspekt društvenog događanja.
Sad mi se nameće pitanje, znam da vam nisam ga niti spomenuo ranije, ali znači li to da mi u našem obrazovnom sustavu, na pogotovo u tom akademskoj toj razini, imamo puno studijskih programa gdje se uopće filozofija ne uči? Odnosno ne poučava, bolje reći.
Vrlo vjerojatno je odgovor na to pitanje točan, ali ja i u ovoj stvari ne biram ne biti pesimističan. Naime, u ovom našem zapadnjačkom konstruktu obrazovanja uvijek je čak i u tehničkim područjima, biotehnološkim, postojao neki oblik humanističkog pristupa, neki oblik humanističkog sadržaja. U mnogim, poput recimo učiteljstva i odgojiteljstva, je to ostalo, čak bi se moglo reći, i kao naznačeno ili bolje naznačeno. Uvijek je dobro da ljudi koji se obrazuju za tehničke, biotehnološke, biomedicinske smjerove u svojem formalnom obrazovanju čuju nešto i od toga. Jer je to dugotrajno nasljeđe u kojem su se, ako smijemo reći, zbirale mnoge perspektive i mnoge ideje koje nisu samo formalne. Mi koji recimo predamo filozofiju na onim studijskim smjerovima, kako ste spomenuli, koji nisu okrenuti primarno istraživanju i studiju filozofije same, ali smo morali izgraditi sadržaje i alate poučavanja da bi učinili filozofiju primjerenom i prihvatljivo onom dijelu populacije koja ne studira filozofiju samu. To je istovremeno gorak i radostan proces, jer omogućava da čovjek ulazi u one dijelove filozofije za koje na studiju možda i nije znao ili nije trebao znati da postoji, a s druge strane i ostavlja u srcu tugu, jer po mom sudu filozofije nikad dosta. Filozofija okreće priču prema onoj mislenosti ljudskog bića, prema najdubljim kutevima uma, jer filozofija je u krajnjoj liniji ipak stvar uma. Mogućnosti uma da se bavi sobom samim i da se bavi svijetom oko sebe.
Evo upravo to pitanje, znači zapravo zato sam i postavio to pitanje, jer sam htio prići malo i na bioetiku. Mi često, pogotovo u zadnje vrijeme, čujemo, spominje se nekakva bioetika, pa onda ljudi se razmišljaju, je li to etika, kakva je to etika, s čim se oni bave, što je to, pa najčešće se povezuje s nekakvim religijskim pitanjima u društvu i tako dalje. Tu pogledajte, mislim na teme o kojoj mi danas nećemo razgovarati, abortusa i sličnih događanja, ali što je zapravo bioetika kao jedna znanstvena disciplina?
Opet ste postavili jako komplicirano pitanje, valjda se pokušavam izvući ako odgovor ne bude dobar, da budete krivi vi, a ne ja. Naime, bioetika je istovremeno društveno događanje i područje istraživanja različitih znanosti. Ona je nastala u okrilju medicine, jer je bilo potrebno izgraditi one moralne konstrukcije za odgovore na konkretna pitanja liječenja i brige za zdravlje ljudi. Međutim, bioetika je i puno više od toga u svojim različitim oblicima i konceptima, a jedan od razloga zašto je bioetika nastala je i taj što postoje vidljiva ograničenja tradicionalne etike, osobito one u velebnoj zgradi Kantove misli. To ne znači da Kant još i danas nema pravo, ima pravo vjerojatno više nego ikad, ali ima i mnogo stvari koje donosi složeno života i izazovi vremena na koje moramo tražiti dalje odgovore. Primjerice, problem moralnog subjekta. Kakvu obavezu mi kao ljudska bića, kao misleća bića, a to ujedno znači moralna bića, imamo ne samo prema ljudima, nego i prema drugim oblicima života. Mi smo danas, na svu sreću, puno uključivije društvo nego što smo bili prije 100 ili 500 godina. Dakle, uključivi smo i radi toga što smo mislili o svojim vlastitim kapacitetima i kao naraštaj i kao pojedinci. Ono što bi osobito bilo zanimljivo reći za bioetiku je napredak tehnologije. Možemo se vratiti na ona ranije pitanja koja smo rekli kako danas moralno validirati neke tehnološke zahvate u ljudsko biće, recimo sa razine zdravlja, sa razine očuvanja života, pa kao što ste sami rekli sa razine prekida života. Treće ili sljedeće u raspravi o bioetici je odnos prema živom svijetu u cjelini. Ovdje se možemo vratiti na onu problematiku biosa. I ranije prije bioetike postojali su u filozofiji različiti pravci, recimo vitalizam, koji su probali na drugačiji način objasniti čovjekov odnos prema životu. Međutim, mi danas znamo da čovjek kao misleće i djelujuće i proizvodeće biće negativno djeluje na okoliš i na sav zbir života u tom okolišu. Dakle, kad ustanovimo da nešto radimo loše, onda smo otvorili vrata za raspravu o moralnoj odgovornosti. I time smo stavili sebe pred svoju vlastitu obavezu da nađemo mogućnosti onog postupanja koje bi bilo manje štetno. I za kraj, bioetika u sebi nosi ideju održive budućnosti. Dakle, kako postupati danas tako da jednog dana kad nas ne bude, svijet ne bude problematičniji generacijama i pojedincima koji će živjeti u tome. Danas imamo cijeli spektar problema od onečišćenja okoliša, klimatskih promjena, sve složenijih intervencija u prirodne strukture poput autocesta i ostalih stvari. Kako ostvariti održivu budućnost? To nije tehničko pitanje, to je ipak misaono pitanje. I tu bioetika, osobito koristeći kapacitete filozofije, pokušava naći neke razborite i poopćive i primjenjive odgovore.
Evo, da, spomenuli smo se u emisiji i umjetne inteligencije i raznog tehnološkog razvoja koji zapravo bi trebao služiti čovjeku, ali spomenuli smo i onu dimenziju humanizma kada smo govorili o filozofiji. I upravo to veseli da i danas postoji u Hrvatskoj jako puno mladih ljudi, vaše godište nešto malo mlađe, ima i onih koji su i stari, koji se upravo bave tim bioetičkim pitanjima. Tome svjedoči, nedavno ste bili na Malom Lošinju gdje se održavali su se lošinski dani bioetike, pa imamo osječke dane bioetike. Priča se, razgovara se o tome, dakle, ako se razgovara, onda se i djeluje.
Hvala vam za početak što ste i moje godište još uvijek proglasili mladim. Evo, uzvraćam
to ja zbog
kompliment.
Hvala vam.
Drugo, doista u Hrvatskoj kao može se reći regionalnoj, da ne budemo neskromni, sili bioetike vrije bioetički život. Prošli tjedan sam bio na skupu u Malom Lošinju i bilo je fantastično. Širina tema, broj aktera i kao što ste sami rekli, sve veći broj mladih ljudi koji otvaraju vrlo, vrlo složene teme. Evo ja, koji kao i vi ipak nismo više tako mlado godište, teško mi je pratiti sadržaje znanja koji ti ljudi imaju, mladi ljudi, i unose ih u bioetičku problematizaciju. To je nešto što doista budi radost, a i prema nama koji smo u sustavu budi i obavezu. Dakle, znanje ne može, vratimo se na sve ono ranije, biti relikt prošlosti. Ono mora nositi u sebi okus, dimenziju i obavezu budućnosti. Zato mi se čini da u svakom slučaju treba isticati angažman i djelovanje mladih ljudi. Ja mislim da se to u bioetici najbolje vidi. I po broju ljudi, i po intenzitetu, i zahvatu u teme, i po angažiranosti koji te teme nose u društvo.
Evo, mi polako skačemo iz jednog područja u drugo, tako smo došli, sad ćete opet reći, na jedno teško pitanje, a to je, govoreći vašu biografiju, zapravo, spomenuo sam da ste završili studij filozofije i religijske kulture. Vječno pitanje, još uvijek je aktualno, već stoji nešto godina, to je pitanje te kulture, uloge samog kršćanstva u razvoju i očuvanju kulture. Pa evo, nekoliko vaših misli, promišljate li možda u svojim nekim skrovitim kulcima ili možda u svojim radovima o tome, o ulozi samoga kršćanstva u društvu, ne samo kršćana katolika, nego i sad znamo i u vrijeme sekularizacije i tako dalje, često se ističe prevelika umješanost crkve u društvene svjetovne stvari. Mi nećemo sad ovdje prosuđivati je li ili nije, ali evo, vi kao filozof i religiolog zapravo.
Hvala vam što ste istaknuli taj dio moje skromne biografije. Ja sam jedan dio svojeg života proveo studirajući, kao što ste rekli, na Isusovačkom fakultetu i tog se zbilja sa radošću sjećam. Uvijek sam u cjelini svoje znatiželje imao interes za fenomen religije koji u dubini određuje bit čovjekovog bića. Spomenuli ste kršćanstvo i ono je jedan od fundamenata suvremene i Europe općenito i teško da se može govoriti o nekim konstrukcijama bez da se to spomene. Koju mjeru kritičnosti ćemo uzeti, to ovisi o nama kao pojedincima. Još jednu stvar sam htio reći, ja nažalost odavno se ne bavim profesionalno, dakle znanstveno niti nastavnički problematikom religije, ali mislim da je uloga i obrazovanja i tu, ako smijem reći, ostavila trag da postoje neka znanja o kojima mislim ovako na razini, ajde kažemo, građanskog ili privatnog angažmana. Osobito u ovoj situaciji doista si ne bi uzeo pravo da govorim iz konfesionalnog kuta, ali ako bi mogli ovo o čemu sad govorimo, osobito pod vidikom kršćanske vjere i duhovnosti, približiti onom što smo govorili ranije, onda je to angažman pojedinca. Vjera koja djeluje u društvu da bi učinila svijet boljim. Unutrašnje određenje te vjere je poruka. A svatko će naći način kako će odgovoriti na tu poruku.
Često čujemo i kritički da se oni koji se deklariraju vjernicima bilo koje kršćanske denominacije ne ponašaju u skladu zapravo s tim što naučavaju. Na koji način odgovoriti ljudima? Ja se uvijek borim s tim što reći. Više nekad sam i sam sebi dosadan, uvijek govorim pa treba razlikovati od pripadnost od vjerovanja zapravo.
Da, kao što u teologiji postoji razlika između grešnika i grijeha, tako ćemo i ovdje, eto ja ću to tako kazati amaterski, tako ćemo i ovdje reći da loše postupanje pojedinaca koji se identificiraju kao vjernici ništa nije reklo o vjeri. To nije pitanje vjere, nego njihove ljudske nezrelosti i njihove nedovoljne izgrađenosti kao građana i aktera u javnoj sferi. U vjeri, ovako religiološki gledano, ima i nešto javno i nešto intimno. A svatko će, radeći na sebi, pronaći način kako će to oživjeti. Ako ljudi čine drugačije no što govore, još jedan put to je pitanje njihovog lošeg moralnog postupanja. I to loše moralno postupanje može se gledati iz puno šireg spektra od onoga koji bismo mi reducirali na kritiku religije.
I opet možemo povezati s obrazovanjem, tu je i riječ i o ljudima koji nisu se baš educirali u svojoj vjeri ili nisu na dovoljan dobar način se upoznali s onim za što govore da vjeruju.
Točno. Uvijek treba učiti u svim stvarima.
Hoćemo reći, obrazovanje nam je jako ključno.
Bezrezervno.
Tako je. Evo, pri kraju smo emisije. Ja bih htio ovdje istaknuti neke od vaših dijela. To je, napisali ste knjigu, vi me ispravite ako je zbornik, Podići jedra, prilozi raspravi o ulozi filozofije, obrazovanju odgojiteljica i odgojitelja. Ovo je zapravo jedno djelo koje bi poslužilo svima, bez obzira radili kao u tom obrazovnom sustavu od vrtića pa nadalje, pa i onima koji žele biti roditelji, zapravo i oni su učitelji i oni odgajaju.
Ovo ste lijepo istaknuli, hvala vam na tome. Moram vam reći da je ovo više autorska publikacija koja je nastala kroz tri sveučilišna projekta, a radili smo studentice koje su studirale odgojiteljske studije, koje su diplomirale i nakon toga smo nastavili suradnju. I moram vam reći da mi je to najdraža knjiga i najdraži profesionalni pothvat. Prvo, jer ja doista mislim da ovo što radim i ovo što imam priliku raditi je privilegija. Učiti i poučavati, družiti se s ljudima i komunicirati, to je najljepše. I onda kad uspijete nešto od toga dovesti do kraja, eto, hvala vam, kad dobijete priliku da o tome nešto govorite, onda to daje smisao onom što radimo. Zbilja sam sretan nad činjenicom koje smo tu teme otvorili unutra, dakle primjerice teme dijaloga, teme odnosa prema životu, teme kritičke svijesti, sve ovo što smo govorili. I ono što je lijepi dio priče da smo imali priliku jedni od drugih učiti. Od razine tehničke pripreme publikacije do razine diskutiranja o temama. To je doista bilo oplemenjujuće.
Isto tako ne manje vrijedan je i zbornik koji ste uredili, filozofija i stvaralaštvo. Kad se otvori sadržaj, vidi se jako, jako puno zanimljivih tema, a o autorima nećemo niti govoriti, riječ je se o profiliranim zapravo znanstvenicima u svom području od logike pa nadalje.
Da, hvala vam. Taj zbornik je zapravo nastao kao rezultat znanstvenog simpozija koji smo održali evo već dosta davne 2018, ali potrebno je neko vrijeme da knjiga bude objavljena, koje smo organizirali u formatu godišnjeg skupa Hrvatskog filozofskog društva i u suorganizaciji sa mojim učiteljskim fakultetom. Može se reći da je to regionalna priča, jer u njoj ima autora i autorica osim iz Hrvatske i susjednih zemalja. I zato mi se čini da je ovo bila dobra prilika da se promisli filozofijski jedna jako teška tema, a to je stvaralaštvo. Dakle, kako čovjek proizvodi ono novo u sebi i oko sebe, ali nije bilo samo riječ o filozofskom skupu i filozofskim prinosima, nego se u njoj mogu čitati i teme sociologije, komunikologije, obrazovnih znanosti. Osobito zanimljiv dio je bio posvećen informacijskim znanostima i novim medijima, novim formatima društvenog događanja. Tako da mislim da ta knjiga može biti korisna i onima, zbornik može biti korisna i onima koji se bave filozofijom i koji se bave nekim temama koje su rubne za filozofiju.
I naravno, knjiga po kojoj nosi tema ove emisije, Bioetički horizonti, susretišta bioetike i obrazovanja, kroz prvo poglavlje sam samo vas pokušao voditi ove knjige, tako da slušatelji ne misle da smo im prikazali cijelu knjigu. Zapravo isto tako jedno vrijedno djelo, ali o njemu ste nam i rekli i slušatelji su čuli, ali ono što me, evo sad prolazim i gledam i ove sadržaje, što to znači filozofija Milana Polića? Često ga vidim negdje povezano da ga spominjate.
Hvala vam. Ova knjiga je jedna iz niza velike i značajne biblioteke, pergamenene biblioteke bioetika, pa mi je bilo posebna radost objaviti još jedanput knjigu u toj biblioteci. Polić je jedan od mojih najvažnijih učitelja u životu, on je bio profesor na mojoj katedri i na mom fakultetu i doista je omogućio mi da učim. Ja mislim da u učenju uvijek treba krenuti od one uže sredine pa prema van. Teško da ćemo moći znati nešto o drugima ako ne znamo o sebi. To je recimo isto tako ako se smije reći i Poličevski uvod. Ovdje u ovoj knjizi na kojoj smo se mi nastojali osvrnuti jako su otvorene teme kulture. I isprepletenosti različitih kultura i utjecaja te isprepletenosti na društveni trenutak. Tako da mislim da ovdje nije samo Polić, ima tu i drugih mojih izvora kao što recimo misao filozofa Line Veljaka, ali ovdje je riječ doista o onom pokušaju da se istraži što bi to moglo biti obrazovanje za društvo.
Evo profesore, mi smo došli do kraja naše emisije, vjerovali ili ne, brzo nam je vrijeme prošlo, uz ugodnu glazbenu pratnju završit ćemo i ovu emisiju s još jednom pjesmom Vice Vukova, a vama meni preostaje zahvaliti što ste se odazvali doći ovdje u studio Radio Marije i podijeliti s nama ovih nekoliko misli o filozofiji, o obrazovanju, o bioetici, pa i o samoj ulozi kršćanstva u hrvatskom društvu. Hvala vam lijepa.
Hvala i vama, zbilja je bilo lijepo.
Poštovani slušatelji, bila ovo još jedna emisija iz ciklusa emisija Znanjem do spoznaja. Naš gost bio je profesor doktor znanosti Tomislav Krznar, predstavnik katedre za filozofiju i sociologiju i pročelnik odsjeka za odgojiteljski studij Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Govorili smo na temu susretišta bioetike i obrazovanja. Moje ime je Petar Bilobrk, uredio sam i vodio emisiju, a tehnički nas je pratila Ivka Malkoč-Bastašić. Sve vas od srca pozdravljam, hvaljen Isus i Marija.
Zvonila su za oluje, zvonila su za vjenčanja, zvonila su za živote i za zadnja putovanja. Kao neka vječna glazba, naše slave, našeg jada, zvonila su od davnina, stara zvona moga grada. Boga su i ljude zvala, za travakul koji tone, zvonila su, zvonila su za gromače i balkone. Skupljala su naše lađe kao ptiće svoga gnjezda, ko da srce majke kuca u zvoniku ispod zvijezda. Dok spavaju stare ruke i treperi plavi svod, zvonici su sinu. U večeri kao ova izlila su svu toplinu. Kao neka vječna glazba, koljevki kolonada, slušajte ih kako zvone, stara zvona moga grada. Izlila su svu toplinu, kao neka vječna glazba, koljevki i kolonada, slušajte ih kako zvone, stara zvona moga.